Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 22-ն է, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարը բարոյականությունից դուրս է համարում իր անվան շուրջ պատտվող ասեկոսեները, դիտորդները համոզված են, որ գրեթե ամբողջությամբ կհաջողվի հսկողություն իրականացնել ապրիլի 2-ին, ընդդիմության կարծիքով վարչապետի քաղաքական ապագայի շուրջ քննարկումները ուղղված են հանրության մոլորեցմանը, անցյալ տարվա բախումների գործերով դատարանի առաջ կանգնած ամբաստանյալները օտար երկրացի դիվանագետների օգնությունն են ակնկալում։ Amnesty International-ը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն անցյալ տարի ոստիկանները անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարները։ Իլհամ Ալիևի շռայլ նվերը տիկնոջը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մայկի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ելույթ ունենալով Մայկի անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է, թե սառեցված հակամարտություն ձևակերպումը, որը հաճախ օգտագործվում է Եվրոպայի հակամարտությունները բնորոշելու համար, ինքնին ճիշտ չէ և թյուրիմացության մեջ է գցում։ Քանի դեռ խաղաղ համաձայնագիրը ստորագրված և իրականացված չէ, բռնությունների վերսկսման վտանգը մնում է։ Դա մենք տեսանք անցած տարի ապրիլին Հարավային Կովկասում, Լեռնային Ղարաբաղում, ասել է նա, նշելով, որ ՄԱԿ-ը ամբողջովին պաշտպանում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ջանքերը և հակամարտ կողմերին կոչ է անում թուլացնել լարվածությունը և ամբողջովին կատարել կրակը դադարեցնելու համաձայնությունը։ Ես բոլոր շահագրգիռ կողմերին կոչ եմ անում քաղաքական ավելի մեծ կամք դրսևորել ոչ միայն կրակը դադարեցնելու ռեժիմը ամրապնդելու և նախկին պայմանավորվածությունները իրականացնելու համար, այլև վերականգնելու համալիր և հետևողական բանակցային գործընթացը, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Փետրվարի 21-ին տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը նվիրված էր Եվրոպայում հակամարտությունների կարգավորմանը։ Քննարկմանը Անտոնիո Գուտերեշը ասել է, որ Ուկրաինայում իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի ամբողջովին երաշխավորելով Ուկրաինայի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության և անկախության պահպանումը։ Նա կոչ է արել ակտիվացնելու ջանքերը Մոլդովայի, Վրաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Կիպրոսի հակամարտությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած Շերվա ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում արձանագրվել է լարվածության աճ, հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել էր ավելի քան 1500 կրակոց, այդ թվում հրանոթներից և ականանետերից։ Ղարաբաղի բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխանատվորությունների ճնշելու համար հակառակորդի ակտիվությունը, դժվարացնելի մասին հաղորդագրություններ չկան։ Այսօր Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպման կազմակերպումը գտնվում է նախապատրաստման փուլում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ասել է, թե բարձր են գնահատում Ռուսաստանի և Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների ներդրումը Ղարաբաղյան խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման գործում։ Նալբանդյանն ասել է, թե Հայաստանը համանախագահների հետ կշարունակի համատեղ ջանքերը այդ ուղղությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը փետրվարի 23-ին երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնելու է Վրաստան։ Կարապետյանը հանդիպելու է Վրաստանի վարչապետի և նախագահի հետ, քննարկվելու են երկկողմ համագործակցության հարցեր։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկրների դեսպանները հավանություն տվեցին Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը վերացնելու հարցին։ Եվրամիության դեսպանների որոշումը կարևոր քայլ է համարվում Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման համար։ Եվրամիության պաշտոնյաները Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցին ասել են, թե կարծում են, որ մարտի վերջերից Վրաստանի քաղաքացիները արդեն առանց վիզայի կարող են այցելել Եվրամիության երկրներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապրիլյան ընտրությունների նախորեին տարատեսակ լուրեր են ի հայտ գալիս իշխանությանը մարտահրավեր նետող գործիչների մասին։ Որոշ լրատվամիջոցներ անդրադարձել են պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի անձին։ Տեղեկություններ են տարածվում, թե նա գուցեև ինչ-ինչ առնչություններ ունի ապօրինի գործողությունների հետ։ Նույնիսկ ակնարկ է արվում, թե բանակում քաղաքական քարոշչությունը արգելելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախազգուշացումը իբր հենց Օհանյանին է հասցեագրված։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարը անբարոյական է որակում այդ օրինակ արշավը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը բարոյականությունից զուրկ է համարում իր դեմ սկսված արշավը, ընդգծելով, ինքը ոչ մի բանից չի վախենում։ Նշենք, վերջին օրերին մամուլը հաճախ է գրում, թե առաջիկայում կարող է քրեական գործ հարուցվել Սեյրան Օհանյանի դեմ բանակում կատարված չարաշահումների առնչությամբ։ Հրապարակումներ եղան նաև այն մասին, թե նրա անունը անգամ կարող է կապվել 2015-ի նոյեմբերին Նորք Մարաշում հայտնաբերված զինված խմբի հետ։
Ես ընդհանուր առմամբ ոչ մի մտավախություն չունեմ, ոչ մի բանից, որովհետև գտնում եմ, որ ես իմ ծառայությունը իմ երկրին, իմ հայրենիքին տարել եմ արդար։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ լիներ, ապա այդ խնդիրները ժամանակին կբարձրացվեին։ Ես ոչ մի բանից, ոչ մի երևույթից ևալեն չեմ վախենում։ Եվ գտնում եմ, որ դա շահարկումներ է, ընդհանուր առմամբ այսօր լրատվական դաշտը լցված է տարբեր մեկնաբանություններով և հիմնական թիրախը ես եմ հանդիսանում, գտնում, որ դա նաև բարոյականությունից մի քիչ զուրկ երևույթներ են, ճիշտ չեն։
Իսկ ինչու են հենց ձեզ թիրախավորել, ինչ եք կարծում։
Որովհետև կարծում եմ, որ մենք միակ ուժն ենք, որը որ գտնվում է վերահսկողությունից դուրս, գործում է ինքնուրույն, գործում է բացառապես գաղափարներից ելնելով և գործում է իշխաններ ժողովրդի։
Պարոն Օհանյան, այսինքն դուք բացառում եք, որ կարող են գտնել ինչ-որ մի բան, որի շրջանակներում կարող է ձեր դեմ քրեական գործ հարուցվի, այսինքն դուք որևէ չարաշահման մեջ ներգրաված չեք եղել և ձեր անունը անհնար է կապել։
Ես չգիտեմ իրենք ինչ են փնտրում, համենայն դեպս նույն այն աշխատատեղում, որտեղ որ ես երկար տարիներ իմ ծառայությունը տարել եմ, փնտրողներից մեկը ես եմ եղել և ամենաշատ փնտրողը ես եմ եղել և ամենաշատը ես եմ բացահայտել։
Ամեն դեպքում ինչ եք կարծում, իշխանությունը կգնա նման քայլի, այսինքն փորձի գտնել ինչ-որ մի բան ձեր քաղաքական գործունեությունը զսպելու նպատակով։
Ես գիտեք, իրենց այսօր չեմ վերահսկում, դա իրենց խնդիրն է, իրենց պրոբլեմներն է, թող իրենք էլ մտածեն։
Այս հրապարակումները, զգուշացումներ չեն ձեզ համար կարող են զսպող դեր հանդիսանալ ձեր համար, թե միևնույն է դուք գնալու եք մինչև վերջ։
Ինչ է նշանակում գնալ մինչև վերջ, եթե մենք սկսել ենք մեր գործունեությունը, իհարկե պետք է ավարտենք դա։
Նշենք, որ մի քանի օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը զինված ուժերի սպայական կազմի հետ հանդիպման ժամանակ խիստ զգուշացրեց. Նրանք, ովքեր կփորձեն բանակը ներգրավել նախընտրական քարոշչության շրջանակներում, կպատժվեն։ Մամուլը ընդգծեց, թե Սարգսյանի այս խոսքը ոչ այնքան ուղղված էր իր կուսակիցներին, այդ թվում հանրապետականի նախընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին, այլ հենց Սեյրան Օհանյանին, ով մի քանի ամիս առաջ է հեռացել պաշտպանության նախարարությունից և շարունակում է որոշակի ազդեցություն ունենալ այդ կառույցում։ Ի դեպ, նկատենք առաջիկա ընտրությունների միջոցով գործող արատավոր համակարգը փոխելու մասին իր հայտարարություններում Օհանյանը հաճախ է դիմում զինակից և մարտական ընկերներին։
Միջկուսակցական քննարկումներ բանակում չեն լինել։ Ավելին, զգուշացնում են բոլորին, որ նման փորձերը ուղղակի պատժվելու են։
Տեսնում եք այստեղ մեսիջ հենց ձեզ ուղված, հաշվի առնելով, որ դուք ձեր տեսահողերցներում հաճախ եք դիմում ձեր զինակից ընկերներին։
Ուրեմն ես այսօր հաշվի առնելով բոլոր խնդիրները, զինված ուժերի քաղաքական չեզոքության պահպանումը, զինված ուժերի անձնակազմի հետ որևիցե մի կապ չունեմ, չնայած որ նրանք բոլորն էլ իմ ծառայակից ընկերներն են, այդ ամենը հաշվի առնելով, մնացածը պետք է իրենցից հարցեն։
Իսկ ում էր ուղված ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանի այդ զգուշացումը։
Սերժ Սարգսյանը իրենցից կարող եք հարցնել։
Այն, որ զինված ուժերից շատերը քվեարկելու են Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի ղեկավար Սեյրան Օհանյանի օգտին, ազատության է զրույցում համոզմունք հայտնեց դաշինքի անդամ համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարգարյանը։ Այլ հարց է, արդյոք նրանք կունենան ազատ ընտրություն կատարելու հնարավորություն։
Բանակում ծառայողը իրավունք ունի ինքնուրույն որոշելու, քվեարկելու մոգտին ուզում է։ Ունի չէ։ Քաղաքացի է Հայաստանի Հանրապետության, բայց ծառայում է այնտեղ, զինվորական է, սպայ է։ Նա բոլոր իրավունքներն ունի ինքնուրույն որոշելու, ում օգտին քվեարկելու, ոչ թե հրամանով քվեարկելու։ Եթե խոսքը գնում է, ասենք, նրան, որ ձեզում կասեն, նրանց պիտի քվեարկեք, դա այլ բան է։ Բնականաբար Սեյրան Օհանյանը 8 տարի գլխավորել է բանակը, բավականին հեղինակություն է ունեցել բանակում, եւ վստահ եմ, որ շատ-շատերը ուզենալու են նրա օգտին քվեարկել նույն բանակից, եւ թույլ չտալ ասենք այս մարդկանց ազատ դրսևորել իրենց կամարտահայտությունը, ես կարծում եմ, որ դա ընտրական օրենսգրքի խախտում է։
Բայց կունենան, կարծում եք, նրանք այդ ազատությունը բանակում, զորամասում, իրենց խղճի մտող ընտրություն կատարել։
Ես դժվարանում եմ ասել։ Գիտեք, կամ հասարակությունը կոնսոլիդացվում է սրա դեմ եւ ասում է հերիք է, արդեն էլ չենք կարող, կամ կլինի այնպես, ինչպես կա, եւ գնանք մենք դեպի անդունդ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 2-ին նախատեսված ընտրություններին կմասնակցի 5 կուսակցություն եւ 4 դաշինք։ Ենթադրվում է, որ քվեարկության ընթացքը կհսկի մոտ 3,500 դիտորդ։ Այդ առաքելությունը ստանձնող խմբերը հավատում են, որ ապրիլի 2-ին կհաջողվի հսկողություն սահմանել գրեթե բոլոր տեղամասերում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու են շուրջ 3,500 դիտորդներ։ Նախատեսվում է, որ կհաջողվի հետևել բնակչության 98%-ի քվեարկությանը։ Այսօր հայտարարեց քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը։
Մոտավոր, հա, այս պահին պլանավորված է, որ մենք ներկա կլինենք մոտ 1750 ընտրատեղամասում եւ մեր դիտորդները կհասնեն մոտավոր 3,500-ին։ Այս պահին արդեն 2,800 հոգի ունեն գրանցված, հասնեն հանրապետ ցնում կա 2000 ընտրատեղամաս, բայց պետք է հաշվի առնել, որ եթե 1750 ընտրատեղամասում դիտորդներ են ներկայանում, ապա իրենք, այսպես ասած, փակում են 90 բնակչության 98%-ը կամ ընտրողների 98%-ը։ Մնացած համայնքները, որտեղ մենք ներկայ չենք լինելու, հիմնականում փոքր ավելի փոքր համայնքներ են, 2800-ը, որի մասին մենք խոսում ենք, մոտավոր 250-ի մոտը սփյուռքահայեր են, իսկ մնացած ամբողջովին Հայաստանի Հանրապետության
Սփյուռքահայերի հայրենադարձությամբ զբաղվող Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարդան Մարաշլյանը նկատում է, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին սփյուռքի դրսևորած ակտիվությունը այժմ կարող է նոր հուն մղվել։
Ես անձամբ որևէ տարբերություն չեմ տեսնում, եթե սփյուռքահայը աջակցում է ապրիլյան դեպքերից հետո բանակին կամ մասնակցում է որպես անկախ դիտորդ։ Իմ կարծիքով եւ այն դեպքում այս քայլը պետք է ողջունելի լինի թե հասարակության կողմից, թե պետության կողմից, թե դիմադիրուժերի կողմից։
2013-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Երևանի Մալացիա Սեբաստիա համայնքում դիտորդություն իրականացրած Մարաշլյանն ընդգծում է, իհարկե, ընտրախախտումները միայն քվեարկության օրը չեն տեղի ունենում, սակայն ընտրակաշարքի բաժանումն ու վարչական ռեսուրսի կիրառումը կանխել իրենք հիմա չեն կարող։
Եթե մենք հիմա ցորցենք արձակագրել բոլոր այդ խնդիրներին, ապա պարզվում է, որ մենք հաջողության չենք ասնի, մենք սկսում ենք ակնայտ այս խնդրից եւ գնալով բարձրացնում ենք սպսած գրադուսը եւ ոչ մենակ մենք։ Սա շատ կարեւոր ձևաչափ է, որով մենք կարող ենք սփյուռքը կապել Հայաստանի հետ։ Սա պետք է դառնալ մեր մշակույթի մի մասը, ոնց որ մարտի գալիս են ապրիլի 24-ին, մայիսի 28-ին, սեպտեմբերի 21-ին Հայաստան, նույնպես իրենք հետևեն, թե ինչ կարեւոր ընտրություններ կան եւ կան մասնակցեն։
Դիտորդներն անպայման մնալու են անկողմնակալ եւ զբաղվելու են միայն քաղաքացիների քվեների պաշտպանությամբ, վստահեցրեց արդեն շուրջ 10 տարի Հայաստանում բնակվող Վահե Կեուշ Գուերյանը։
Ով հաղթեց անկարևոր է մեզ, այսինքն եւ այնքան շարժում է այսօրվա թրությամբ քաղաքական, որ հետեւելը նույնիսկ դժվար է, անոր արդեն ներքում է, ազգային ժողովում է, չենք երով ինչ անում, սա մեզ համար այդքան ոչ թե հետաքրքրական չի, այլ անկապ բան է, հա, մեր կարևորը, որ մեկ հոգու ցայնը գրանցվի իբր ճիշտ ցայն, հետո ով գնդրվի, ինչ գնդրվի, դա երկրորդական է, այսինքն երկրորդական քաղաքական ճաշտ է, ու այդ ճաշտը մենք չենք մտում։
Քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը, որպես դիտորդական առաքելության հաջող օրինակ, հիշեցնում է 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեն, որի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների դեպքերով հարուցվել է 74 քրեական գործ, ինչն ավելի շատ է նախորդ բոլոր ընտրությունների թվից։ Ըստ Գրիգորյանի, խախտումների նման թվով բացահայտման մեջ կար կարևոր դեր են ունեցել հենց դիտորդները։
Կարող է ամբողջական չկարողանանք լուծել հարցերը, բայց ինչ որ մի ներդրում ենք ունենում ենք նույն այդ քրեական գործերի թվով, հանրության ներկայացված խախտումների թվով ու ավելի հիմնավոր աշխատանք կատարելու տեսանկյունից։
Սփյուռքի ներգրավմամբ գործընթացը ընտրության օրը չի ավարտվելու, ընդգծեցին քննարկման բանախոսները։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու համար քաղաքացի դիտորդի նախաձեռնությանն են միացել նաև սփյուռքահայ հայտնի արվեստի գործիչներ՝ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանն ու նրա կինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների նախորեին, ինչպես միշտ, հրապարակ է դառնում վարչական ռեսուրսը կիրառելու թեման։ Ընդդիմադիր թեկնածուները պնդում են, որ Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարներից մեկի Գերդաստանը, այսպես ասած, ակտիվորեն վերագրանցումներ է կազմակերպում։ Գերդաստանի ներկայացուցիչները միանշանակ հերքում են մեղադրանքը և այն համարում են զրպարտություն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Պետական գույքի կառավարման վարչության այժմ արձակուրդում գտնվող ղեկավար Արման Սահակյանը, ով Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակով առաջադրվել է Երևանի թիվ 2 ընտրատարածքում որպես ռեյտինգային թեկնածու, Ազատության հետ զրույցում հերքեց այն տեղեկությունը, թե իր կինը նույն տարածքի թիվ 38 մանկապարտեզի տնօրեն Սեդա Հակոբյանը հրահանգել է իր ենթակայությամբ աշխատող մարդկանց մարզերում բնակվող իրենց հարազատներին վերագրանցել թիվ 2 ընտրատարածքում։
Դա 8 դուրեր են և բացարձակապես պրովոկացիա։
Այսինքն դուք հերքում եք նման տեղեկություններ, վստահեք, որ ձեր կինը նման գործունեություն չի ծավալել։
Նման երևույթներ չեն եղել և չեն էլ կարող։
Երեք ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն Ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ իրեն հասած տեղեկության համաձայն ազգային ժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյայի մի հարազատ չարաշահել է վարչական լծակը, այլ մանրամասներ պատգամավորը չասաց չվնասելու տեղեկության աղբյուրը հանդիսացած անձին։ Ժամեր անց հայկական ժամանակ օրաթերթը հոդված հրապարակեց, արդեն մանրամասն գրելով, որ ըստ թերթի աղբյուրի ազգային ժողովի նախագահի որդու Արման Սահակյանի կինը հրահանգել է աշխատակիցներին մարզերում բնակվող հարազատներին վերագրանցել թիվ 2 ընտրատարածքում։ Արման Սահակյանի պնդմամբ մինչդեռ հայկական ժամանակի հոդվածը պատվիրված է։
Բոլորս գիտենք, թե հայկական ժամանակ օրաթերթը ում ուրեմն սեփականությունն է, հա, այսպես ասեմ։ Ես հարց եմ հղում, ուղիղ հարց, եթե իմ կինը իմ ընտրություններով պիտի չզբաղվի, այդ սեփականատիրոջ կինը պետք է իմ ընտրություններով զբաղվի։
Իսկ ձեր կինը ինչ ձևով է զբաղվելու, պարոն Սահակյան, օրինակ մանկապարտեզի տարածքում աշխատակիցներին հորդորելու է, որ ձայն տան ձեզ։
Բացարձակապես։ Իհարկե կարոզարշավին ներգրավված պետք է լինի, եւ բոլոր իմ հարազատները կարոզարշավին պետք է ներգրավված լինեն, ոչ թե միայն իմ կինը։
Տարածքային մրցապայքարում հանրապետականի ցուցակի այլ հայտնի անձանց, օրինակ Արտակ Սարգսյանի, Արման Բաբլոյանի հետ պայքարող Արման Սահակյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են ըստ իրեն 197 հանրապետական թեկնածուներից հենց իրեն թիրախավորել, եթե չեն ունեցել տեղեկության իրական աղբյուր։ Վերջինս նշեց.
Ամբողջովին պատրաստվելու ենք եւ իրականացնելու ենք օրենքով սահմանված բոլոր գործողությունները, կապված եւ կարոզարշավի հետ եւ ընդհանրապես ընտրական պրոցեսների հետ։ Ես կարծում եմ, որ երևի թե թիրախավորում եմ, որովհետև կարծում եմ, գիտեմ, որ ես բավականին հեղինակություն ունեմ այս ընտրատարածքում և լավ հեղինակություն ունեմ, որովհետև ես մարդկանց հետ ժողովրդի հետ շփվելու և ձևը գիտեմ, և ժամանակը գիտեմ, և դա ընտրություններից ընտրություն չի լինում։ Դրա համար էլ մարդիկ երևի թե մտածում են, որ ես համարվում եմ ամենառեյտինգային ընտրություններից մեկը, դրա համար թիրախավորում են, ես այդպես եմ մտածում։
Փորձեցինք նաև ոչ միայն Արման Սահակյանից, այլև հենց մանկապարտեզի տնօրեն Սեդա Հակոբյանից տեղեկանալ, թե ինչու են նման լուրեր տարածվել հատկապես թիվ 38 մանկապարտեզի մասին։ Տնօրենի քարտուղարուհին վերջինիս աշխատասենյակ մտնելուց ու մեր այցի մասին տեղեկացնելուց հետո պնդեց, որ տնօրենը տեղում չէ։ Իսկ մանկապարտեզի մյուս աշխատակիցները, չներկայանալով և չցանկանալով տեսանկարահանվել, պնդեցին տարածված լուրը սուտ է։
Ասում են, որ այսպես
մենք տնօրենին կուտաշատ ենք,
չէ՞։ Եթե չի արձագանքվել, ուրեմն դա
իրո, ոչ թե փոսելու է դա։
Մանկապարտեզի աշխատակիցները նաև հորդորում էին թերթին տեղեկությունը հայտնած անձին բացահայտել իր ինքնությունը։
Դուք ասում եք, դուք ասում
երկեքթողիդ ասողիդ լրատվան միջոցով ելույթ ունենար։ Դա զոտա, երբ որ այդ ասողը այդ լրատվան միջոցով կկանգնի ելույթ կունենա ու կասի, որ այստեղ այդպիսի բան է կատարվում, այն ժամանակ էլ ես կկանգնեմ, կասեմ, որ չի կատարվում, բայց միայն նրանից հետո, երբ որ այդ ասողը ելույթ կունենա բացի, բայց ոչ թե ինչ որ բաներ սարքեն ու գնա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գալիք ընտրություններին չի մասնակցում, քանի որ կան օրենսդրական սահմանափակումներ, մինչդեռ նրա համոզմամբ 2018 թվականին այդ պահանջները պետք է բավարարված լինեն։ Համենայն դեպս այդ մասին նա ասել է Media Max-ին։ Սա կարծես թե միանգամայն նոր վիճակ կստեղծի։ Եվ այնուամենայնիվ ընդդիմության կարծիքով ՀԿ-ն այդ օրինակ վարկածները դնում շրջանառության մեջ հանրությանը մոլորեցնելու համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետականի հաղթանակի դեպքում 2018-ից հետո էլ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման մասին խոսակցությունները ընդդիմադիր ՀԿ-փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նախընտրական հնարք ժողովրդին մոգական հեռանկարով գայթակղելու ցանկություն որակեց, որ ժողովուրդը նրա անձով պայմանավորված փոփոխություն ակնկալի առաջիկա ընտրություններին գնա ու ձայն տա հանրապետականին ասաց.
Մենք այստեղ գործ ունենք ժողովրդին ֆռացնելու, ժողովրդին խափելու հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք անգամ չեն կարող կոնկրետ մի իրար մեջ համաձայնեցված գիծ ներկայացնել, որովհետև պատասխանելով Ալ-Ջազիրայի հարցին, որ արդյոք նա պատրաստվում է լինել վարչապետ թե չէ, Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ դա կախված է ազգային ժողովի առաջիկա ընտրությունների արդյունքներից, ըստ էության ասելով, որ եթե այդ արդյունքները լինեն տպավորիչ, ինքը կստանձնի այդ պաշտոնը։ Հիմա նույն պաշտոնի վրա իր հավակնության մասին հայտարարություն է անում Կարեն Կարապետյանը։ Ըստ երևույթին մեկը ամրապնդում է իր թիմը, մյուսը իր թիմը, փորձում են ներկայացնել այնպիսի հեռանկարներ, որոնք ոգևորիչ կլինեն որոշ հատվածների համար, անկախ նրանից, որ այդ հեռանկարները իրար հետ գտնվում են հակասության մեջ։
Media Max-ի թղթակցի դիտարկմանը, թե Կարապետյանը մի քանի անգամ ասել է, եթե ինքն ու իր թիմը հաջողություններ ունենան, վարչապետի պաշտոնում կցանկանա շարունակել աշխատանքը նաև 2018 թվականին, արդյոք նշանակում է, որ հաջորդ տարի օրենսդրական սահմանափակումն արդեն չի գործելու, Կարապետյանը կարծիք է հայտնել, 2018-ին այդ պահանջը բավարարած կլինի։ Փոփոխված սահմանադրության համաձայն կառավարության անդամը պետք է բավարարի падգամավորի ներկայացվող պահանջներին։ Լինի 25 տարին լրացած, վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող եւ հայերենին տիրապետող անձ։ Ըստ օրենքի քաղաքացին Հայաստանում մշտապես բնակվող չի համարվում, եթե տեխնացուի գրանցման համար մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքը ստանալու նպատակով լիազոր մարմնին դիմելու օրվան նախորդող 1461 օրերի ընթացքում առնվազն 731 օր բացակայել է Հայաստանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բացակայությունը պայմանավորված է եղել ծառայության մեջ գտնվող անձի ծառայողական նպատակներով գործուղվելու կամ արտերկրում ուսումնառության հանգամանքներով։ 5 տարի ռուսաստանյան Գազպրոմ բանկի փոխնախագահ աշխատած Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի վարչապետ նշանակվեց անցած տարվա սեպտեմբերին։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովից հետաքրքրվեցի, արդյոք կա նման պայմանավորվածություն, որ ՀՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում Կարապետյանը 2018-ից հետո էլ շարունակի պաշտոնավարումը։
Մենք բոլորս մի թիմակիցներ ենք, կուսակցություն եւ կուսակցության նախագահը ում որտեղ կտեսնի այդ պարտավորությունները կատարենք, բայց այն, որ այլևս Կարեն Կարապետյանը հանրապետական կուսակցության առանցքային դերակատարներից է, սա փաստ է։
Պայմանավորվածություն կա 18-ից հետո, եթե հանրապետական իհարկե կարողանա մեծամասնություն ստանալ աշխատել։
Նախ ամեն ինչ կախված է ապրիլյան ընտրություններից։ Աստված թե ապրիլյան ընտրությունները լինեն օրինական, ժողովրդավարական, եւ այս ժողովրդավարական ընտրություններում հանրապետականը հասնի արժանի հաջողության, դե այնց հետո կմտածենք, բայց 17 թվականին վերաբերյալ մենք հստակ ասել ենք, որ մեր վարչապետի թեկնածուն Կարեն Կարապետյանն է։ Մենք ոչ թե գնում ենք տեխնիկական փոփոխությունների, այլ մենք գնում ենք համակարգային փոփոխությունների, եւ այս փուլում գտնում ենք, որ Կարեն Կարապետյանը այն ազնվորությունն է, այն գործիչն է, որը կարող է լավագույնս իրականացնել նախագահ Սարգսյանի եւ հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրերը։
18-ից հետո
18-ին կապրենք կտեսնենք։
Չկա այդպիսի պայմանավորվածություն։
Կապրենք կտեսնենք։ Մենք ամեն ինչ մենք կուսակցության ներսում պայմանված մենք պայմանավորվածություններով առաջ չենք ընկնում։ Մենք առաջնորդում ենք բացառապես քաղաքական արդյունավետությամբ, ծրագրերի իրականացման արդյունավետությամբ և քաղաքական շարժառիթներով։ Ստվերային պայմանավորվածությունները հանրապետականին հարիր չեն։ Ինչպես թիմը կորոշի, ինչպես արդյունավետությունը կգնահատվի, այնպես էլ կանենք։ Այս պահին մենք բացառապես կենտրոնացած ենք նախընտրական գործընթացների վրա, և 17 թվականին շատ բան կախված է նաև մեր ստացած քվեների քանակից և նաև մեծամասնության և կառավարության աշխատանքից։
Օրինակ դուք արդյունավետ եք գնահատում Կարեն Կարապետյանը և կառավարությունը։
Կորրեկտ չէ, ես հիմա գնահատականներ հնչեցնեմ, որովհետև իմ գնահատականները կլինեն սուբյեկտիվ, բայց մի բան փաստ է, որ սպասելիքները Կարապետյանի կառավարությունից դրական են, որ Կարապետյանի կառավարությունը հաջողվել է այս ամիսների ընթացքում դրական ֆոն ապահովել և հանրությունը Կարապետյանից և Կարապետյանին գլխավորած հանրապետական և դաշնակցական կառավարությունից սպասում է ավելի շատ դրական, քան բացասական գործունեություն։ Մենք դա կներկայացնենք, գործերը բազմում են, մենք դա կներկայացնենք քաղաքական կամպանիայի ժամանակ։
Լևոն Զուրաբյանը Կարեն Կարապետյանի վարչապետության շրջանում իրավիճակի փոփոխություն չի տեսել։
Կան խոստումներ, կան խոսակցություններ, ինչ որ 3 միլիարդ իբր ծրագրերի մասին ներդրում էին, բայց դրանք ընդամենը խոստումներ են, նախորդ վարչապետներն էլ են այդ խոստումները արել, բոլորն էլ խոստացրին, որ այ հիմա այն նախորդը չեր կարողանում, բայց այ հիմա մենք կզարգացնենք Հայաստանը, լրիվ նոր բարձրության կտանենք եւ այլն, բայց բոլորը դրանք ձախողվել են, եւ այդ խոստումներն էլ 3 միլիարդի մասին բացարձակ ոչինչով հիմնավորված չեն, եւ ես ասեմ, եթե հիմնավորված լինեին, կամ գոնե եթե հավատացող լիներ նման հեռանկարներին, դուք արդեն այսօր Հայաստանում բում կտեսնայիք, տնտեսական բում, որովհետեւ գիտեք, եթե ասենք նորմալ երկրում, եթե օրինակի համար պարզ է դառնում, որ ինչ որ հեռանկարներ են բացվում, ինչ որ ինվեստիցիաներ, միանգամից դա ազդում է ընդհանուր գործարար ակտիվության վրա, մեզ մոտ նման բան չի կատարվում, հակառակը ապաթիա է, թերհավատություն, ինչը նշանակում է, որ այդ խոստումներին մեր ժողովուրդը, մեր բիզնես աշխարհը մոտենում է շատ իրատեսորեն և գրոշի արժեք չի տալիս։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու հույժ հակապետական փորձի համար 14 ամիս առաջ բանտարկված Գևորգ Սաֆարյանը վերստին բողոքարկել է 2 տարվա ազատազրկման դատավճիռը։ Ըստ լավատեսների, իրավապահները կսպասեն մինչև ապրիլյան ընտրությունների ավարտը և որոշ ժամանակ անց բաց կթողնեն երիտասարդին մինչդեռ հորետեսների համոզմամբ այդպիսի մտադրություն իշխանությունը բնավ չունի։ Այս անգամ Գևորգ Սաֆարյանը դիմել է վերաքնիչ դատարան։ Լսենք Կարլ Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Գևորգ Սաֆարյանը դիմել է վերաքննիչ դատարան։ 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստը կալանավայրում անձամբ է գրել բողոքը, պահանջելով արդարացնել իրեն։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի պնդմամբ տոնածառի գործով ազատազրկված Գևորգը հայցադիմումում ամբողջովին հիմնավորել է, որ մեղադրանքը շինծու է։
Չշտադրել է ցուցմունքներում առկա այդ ճչացող հակասությունների մասին, այսինքն ոստիկանների մեկի ցուցմունքը մյուսին է հակասում, մյուսի ցուցմունքը տեսանյութին է հակասում, այսինքն որևէ հիմնավոր բան չկա։
Բազմաթիվ ընդդիմադիրների դատած մնացական Մարտիրոսյանը հունվարին հրապարակած վճռով Գևորգ Սաֆարյանին մեղավոր ճանաչեց ոստիկանին հարվածելու համար։ Գործով տուժող ժամանակին նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ այսպիսի ցուցմունք տված հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի ենթակա ոստիկանները միայն սա հաստատող վկայություններ տվեցին դատարանում։
Այսինքն իրենց ցուցմունքների արժանահավատությունը ընդհանրապես զրո է։ Ուղղակի սա պատվեր էր իջեցված Գևորգ Սաֆարյանին սահմանափակելու համար։ Քնչական մարմինը, դատախազությունը հստակ կազմել էին արձանագրություն, որ երևում է, թե ինչպես է Գևորգ Սաֆարյանը հարվածում Գեղամ Խաչատրյանին, այդ մասը դատարանը ուղղակի հանել էր, այսինքն հիմնավոր չէր համարել և լուրը էր մնացել, մինչդեռ ամենակարևոր մասն էր։
Իդեպ, փաստաբանն էլ իր հերթին է դիմելու վերաքննիչ ատյան։ Հայցերը, սակայն, քնվելու են մեկ դատավարությամբ, ամենայն հավանականությամբ մոտ մեկ ամսից։ Սաֆարյանը մտադիր է սպառել ներպետական ատյանները, որպեսզի կարողանա եվրոպական դատարան դիմել։
Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական գործիչ է, նախկինում նրա նկատմամբ բռնություն են գործադրվել, որ ըստ էության իշխանությունները տրամադրված են նրա նկատմամբ, այդ բազմաթիվ ապացույցները մենք ներկայացրել ենք, դատարանը գտել էր, որ դա ուղղակի պաշտպանական կողմի կարծիքն է, այսինքն դատարանն ուղղակի նշել է ինչ-որ բան նշելու համար։
Արդեն 1 տարի 2 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանը փաստաբանի կարծիքով վաղաժամ ազատ չի արձակվի։ Մինչ վերաքննիչ եւ վճռաբեկատյանները լսեն նրա բողոքը, պատժի մնացյալ 10 ամիսները կանցնեն։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեգ Ենիգոմշյանը վստահ է, տոնածառի գործով երիտասարդ ակտիվիստին ազատազրկելը թիրախավորված հետապնդում է։
Պատժում են բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր համարձակություն ունեն իրենց մեջ և չեն ընդգրկում բոլոր անիրավությունների դիմաց։ Երկրորդը ուրիշների զգուշացնելու նպատակ է հետապնդում, որ տեսեք, եթե դուք ևս ձեր իրավունքները պաշտպանեք, արժանապատիվ ինքնիշխան պետություն հայրենիք ցանկանաք, ահա ասիք, թե ինչ է ձեզ սպասում։
Ալեգ Ենիգոմշյանը լավատես չէ, թե երկրորդ ատյանը կվերականգնի արդարադատությունը, քաղաքական համակարգում ոչինչ չի փոխվել։
Ինչպիսի արդարադատություն ճակերտների մեջ ունեցող երկրում ենք ապրում, և հետևաբար արդեն վաղուց չեն զարմացնում այդ դատական իշխանությունների կանխարգալ մոտեցումները, որոնք ուղղակի քաղաքական հրահանգներն են։ Ընդրովի վկաների ցուցմունքները միայն հաշվի առնելը, այսինքն ոստիկանների նկարահանված ապացույցները հանդեսելը և այլն և այլն, այսինքն ծիծաղելի է իսկապես։
Սաֆարյանի դատավճիռը, հաց բերող Արթուր Սարգսյանի կրկին կալանավորումը, սասնած ռերի տեսակցությունների մասով դատարանի երեկվա որոշումը, նաև փաստաբաններին ու պատգամավորներին խոչընդոտելը հանդիպել Ժիրայր Սեֆիլյանին և Վարուժան Ավետիսյանին, Ալեգ Ենիգոմշյանը կապում է առաջիկա ընտրությունների հետ։
Վարչախմբը նման քայլերով ճղացկությունն էր ցույց տալիս և վախը, բայց կասկածում եմ, որ ընդրություն գոչվածից հետո իրենք ավելի մեղմ կլինեն, եթե իհարկե իրենց հաջողվի վերարտադրվել։
Գևորգ Սաֆարյանն ու ընկերները իրենք էլ էին դիմել իրավապահներին, բարձրաձայնելով ամանորի գիշերը ոստիկանական բռնությունների մասին։ Այս գործը սակայն կարճվեց։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա ամռանը Խորենացի փողոցը և Սարիթաղը ակամադարձել էին թեժ բախումների էպիկենտրոն, մարդիկ բերման են ենթարկվել, վնասվածքներ ստացել, վնասվել է նրանց գույքը, բնակիչներից մի քանիսի գործերը քնվում են դատարաններում, հուսահատված ամբաստանյալները օգնություն են ակնկալում օտարերկրացի դիվանագետներից, լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում արդարադատությունն ընտրովի է իրականացվում, պնդում են Սարիթաղի գործով ամբաստանյալների և Խորենացու գործով դատապարտվածների հարազատները։ Արդարություն են փնտրում Հայաստանում օտարերկրյա ներկայացուցիչներում։ Այսօր նամակ հանդնեցին Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի Դաշնության և Ֆրանսիայի դեսպանատներ, խնդրելով հստակ գնահատական տալ ստեղծված իրադրությանը։ Ազատություն և Հայրենիք հիմնադրամի տնօրեն Անի Գաղինյան։
Ես նրանց համարում եմ քաղխալատյաներ, քանի որ նրանք դուրս են եկել սոցիալական խնդիրների համար, կոնկրետ սոցիալական բունտեր։
Նախորդ տարվա հուլիսի 19-ին Սարիթաղի բնակիչները ՊՊՑ գնդի տարածքի գիրավումից հետո հայտնվել էին շրջափակման մեջ։ Անվտանգության նկատառումներով անջատվել էր գազամատակարարումը։ Բնակիչները զրկվել էին նաև ջրից, չէր աշխատում թաղամասը քաղաքին կապող տրանսպորտը, խափանվել էր ինտերնետ կապը։
Սարիթաղը բռնություն չի գործադրել ոստիկանների հանդեպ։ Մենք եկել ենք, ասել ենք ջուր, գազ տվեք մեզի, որպեսզի մարդիկ այդ ամառվա այդ 40 աստիճան շոկին կարանան ապրեն։ Նաև տրանսպորտ, իրանք ոստիկանները իրանք են սկսել ամբողջ կռիվը, ու հիմա ասենք ունենք 10 կալանավոր, որոնք ապօրինի պահված են արդեն 8 ամիսա։
Սարիթաղի գործով դուժող է ճանաչվել 7 ոստիկան, սակայն նրանք 10 ամբաստանյալներից որևէ մեկի դեմ ցուցմունք չեն տվել, նշելով, որ չեն ճանաչում նրանց։ Հատկանշական է, որ 3 երկրների դեսպանատներից միայն Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը դուրս եկավ նամակը ստանալու։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանատների աշխատակիցները հորդորեցին նամակը գցել հատկացված արկղում։ Ցույցը շարունակվեց գլխավոր դատախազության առջև։ Ցույցին մասնակցում էին նաև Խորենացու գործով դատապարտվածների հարազատները, զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար 3 տարի ազատազրկման դատապարտված Հայկ Հովանիսյանի հոր հավաստմամբ տղան անմեղ է։ Հուլիսի 20-ին օրենք չի խախտել, ընդհանրապես պահանջել է սասնած ռերի անդամներին հաց հասցնել և խաղաղ լուծում տալ ստեղծված իրավիճակին։
Գերհարվել բախում տարան տղերքին, ամեն մեկի վրա 3 տարի տրել են։ Սկզբից խոստացա փաստաբանների միջոցով, որ եթե խոստովանեն մեղքը, պայմանական չեն կիրառի կալանքները։
Երկօքու թողեցին, մնացած խաբեցին բոլորին 3 տարով դատել են։
Գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Ռոման Սմբատյանը հորդորեց ցուցարարներին գրավոր ձևակերպել բոլոր դժգոհությունները։
Որևիցե բանը փոխվելու հիմա իմ նամակը տալով ձեզ։
Ես հիմա նորից եմ ասում, ես ավել պատասխան ձեզ չեմ կարատամ, ձեր դիմումը
ավելի շատ։ Դե Հարազատ ջան, ուրեմն խնդրում եմ պատտվեք եւ գնացեք։
Սարիթաղի եւ Խորենացու գործով մեղադրյալների համար ազատություն պահանջող նույնաբովանդակ նամակ ցուցարարները հանձնեցին նաեւ նախագահի նստավայրում։
Եվ որպես թեմայի շարունակություն Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Հայաստանի ոստիկանները անցյալ տարի անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2016-ի հուլիսին Հայաստանյան ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ կիրառեց հիմնականում խաղաղ բնույթ գրող ցույցերը ցրելու նպատակով աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին նվիրված տարեկան զեկույցում պնդում է միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Amnesty International-ը։ Հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ ենթարկվեցին կամայական ձերբակալությունների, շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն բերման ենթարկվելու և ձերբակալությունների ընթացքում շատերը վիրավորվել են, ծեծի ենթարկվել կամ այլ տեսակի դաժան վերաբերմունքի արժանացել, նշում են իրավապաշտպանները։ Հպանցիկ կերպով ամփոփելով 2016 թվականի հայաստանյան իրադարձությունները զեկույցի այնակները նշում են. տարին աչքի ընկավ քաղաքական և տնտեսական անկայունությամբ, ինչպես նաև անվտանգության առնչվող մտահոգությունների աճով։ Դրանց պատճառը Ադրբեջանից անջատված և Հայաստանի աջակցությունը վայելող Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ լայնածավալ ռազմական հակամարտություններ, որ սկիզբ առավ ապրիլին, հիշեցնում են Amnesty International նշնելի փորձագետները։ Այսօր հրապարակված զեկույցի Հայաստանին առնչվող գլուխը հիմնականում նվիրված է անցած տարվա հուլիսյան իրադարձություններին և դրանց զուգահեռ ծավալված բողոքի գործողություններին, ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներին, դրանց ընթացքում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումներին։ Իրավապաշտպանները բավական մանրամասնորեն նկարագրում են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում ծավալված իրադարձություններին զուգահեռ հուլիսի 20-ին և 29-ին տեղի ունեցած բախումները։ Հուլիսի 20-ին ոստիկանությունն արգել է ցուցարարներին սննդամթերք փոխանցել ոստիկանական ստորաբաժանման տարածքում դիրքավորված խմբի անդամներին, ի պատասխան ցուցարարներից ոմանք սկսեցին հրել ոստիկաններին նրանց ուղությամբ քարեր և ջրի շշեր նետել։ Ոստիկանությունն ի պատասխան առանց տարբերակման արցունքաբեր գազ և ձայնալուսային նռնակներ կիրառեց, վիրավորելով խաղաղ ցուցարարներից և պատահական անցորդներից շատերին։ Ականատեսներից մի քանիսի պնդմամբ ոստիկանները հետապնդում էին փախչող ցուցարարներին և ձերբակալությունից առաջ նրանց ծեծի ենթարկում։ Այդ օրը 136 մարդ ձերբակալվեց, տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին, նշում են զեկույցի այնակները։ Նույնքան մանրամասնորեն Amnesty International-ի փորձագետներն անդրադառնում են հուլիսի 29-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Այդ օրը Սարիթաղում գրաված ստորաբաժանման հարևանությամբ ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Ոստիկանությունը հավաքվածներից պահանջեց ցրվել քիչ անց առանց տարբերակման արցունքաբեր գազ և ձայնալուսային նռնակներ կիրառեց ցուցարարների հանդեպ, վիրավորելով տասնյակ ցուցարարների և լրագրողներից մի քանիսին։ Սրան էլ հաջորդեց ոստիկանական շղթան հատած մահակներով զինված մի խումբ տղամարդկանց դարանակալ հարձակումը ցուցարարների և լրագրողների վրա, գրում են զեկույցի հեղինակները, նշելով, որ այս իրադարձությունների արդյունքում առնվազն 14 լրագրող վիրավորվեց, որոնց վրա հարձակումը մեջբերում նպատակուներ կանխել իրադարձությունների լուսաբանումը ուղիղ եթերում։ Սարիթաղում տեղի ունեցած իրադարձություններին հաջորդած շաբաթներին ոստիկանության 5 աշխատակիցների լիազորությունները անհամաչափ ուժ կիրառելու համար դադարեցվեցին։ Երևանի ոստիկանության ղեկավարը հեռացվեց զբաղեցրած պաշտոնից, եւս 13 ոստիկաններ, այդ թվում բարձրաստիճան սպաներ, նկատողություն ստացան լրագրողների եւ ցուցարարների դեմ հարձակումները կանխելու գործում թերանալու համար, նշում են Amnesty International-ի մասնագետները։ Զեկույցի հեղինակների պնդմամբ հուլիսի 17-ին բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը հաջորդած շրջանում մոտ 200 մարդ, հիմնականում ընդդիմության աջակիցներ և քաղաքացիական ակտիվիստներ, ենթարկվել են կամայական ձերբակալությունների։ Նրանցից ոմանց ոստիկանությունը զրկել է ջուր, դեղամիջոցներ, ինչպես նաև բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորությունից, նշում են իրավապաշտպանները։ Վերջում հավելեմ, որ հուլիսյան իրադարձություններից բացի զեկույցում հիշատակված են նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի շորջ ծավալված զարգացումները, մասնավորաբար 2016-ի փետրվարին նրա նկատմամբ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում բռնություն կիրառելու փաստը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր զեկույց է հրապարակել նաև Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որը Հայաստանում արձանագրել է շատ տխուր միտում. հազարավոր երեխաներ տարբեր պատճառներով, այդ թվում աղքատության և առողջական խնդիրների բերումով կտրված են ընտանիքներից, լսենք Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը.
Ես Մարի Մինասյան եմ, 12 տարեկան եմ, ես ապրում եմ մայրիկիս և քույրիկիս Անիի հետ, ես ունեմ հաշմանդամության խնդիր, իմ ոտերս ուղղ չէ, բայց չի աճում։
Մարին ընկերների հետ հանրակրթական դպրոց է հաճախում, սակայն դժվարանում է օգտվել աստիճաններից, դպրոցում չի սնվում, զուգարանից ևս չի կարող օգտվել, քանի որ այն հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցողների համար։ Human Rights Watch-ի նոր զեկույցը հայաստանյան մանկատներում բնակվողների ու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին է։ Երբ ես կկարողանամ տուն գնալ, վերնագրով զեկույցի հեղինակ Ջեյն Բյուքենոնի խոսքով, թեև կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի շատ ավելի քիչ երեխաներ հայտնվեն մանկատանը, սակայն այս քայլերը բավարար չեն։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հավասար կրթությունից հաճախ զրկված են, նրանց հարազատ ընտանիք վերադառնալու հնարավորությունները քիչ։
Մենք հայտնաբերեցինք, որ շատ դպրոցներում խնդիրներ ունեցող երեխաները մյուսների հետ գալիս են դասի, նրանց թույլատրված է նույն դասասենյակում լինել, սակայն հաճախ նրանք հնարավորություն չունեն հավասար կրթություն ստանալու։ Հաճախ դուրս են մնում ակադեմիական կրթության շրջանակներից։ Պարզապես դպրոց գնալն ու դասասենյակում մնալը բավարար չէ, անհատական մոտեցում է պետք ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, այլ բոլոր երեխաներին։ Ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ընդհանրապես կրթություն չեն ստանում։
Մանկատներում հայտնվելու հիմնական պատճառներից մեկն աղքատությունն է, զեկույցի հեղինակի կարծիքով, այն միջոցները, որոնք հաստատություններին են ուղղվում, կարող են տրամադրվել հենց ընտանիքներին, որպիսի երեխաները ծնողական խնամքից չզրկվեն։ Յունիսեֆի տվյալներով յուրաքանչյուր երեխայի համար տարեկան 3-5000 դոլարին համարժեք դրամ է հատկացվում։
Studies both in Armenia and in many other locations.
Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս արված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ռեսուրսները, որոնք ուղղվում են հատուկ հաստատությունները, մանկատների անձնակազմերին պահելու համար իրականում պետք է ուղղվեն ընտանիքներին, համայնքային ծառայություններին, համայնքային կրթությանը։ Հեռանկարային իմաստով սա շատ ավելի էժան է, քան մեծ հաստատություններ պահելը։ Երեխայի իրավունքների պահպանման համար կարևոր է, որպեսզի այդ գումարը ծախսվի հենց նրա վրա։
The money should follow the child. The money shouldn't be dedicated to an institution or a building.
Զեկույցը պատրաստելու ընթացքում ուսումնասիրություններ են արվել հայաստանյան գրեթե բոլոր մանկատներում։ Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասի մասով տնօրեն զեկույցի հետազոտող Գյորգի Գոգիայի խոսքով թեման պատահական չի ընտրվել։ Հայաստանը մի գործընթաց է սկսել, որով պատրաստվում է մինչև 2020 թվականը փակել մանկատները, որոշ հատուկ դպրոցներ կփակվեն այս տարի։
Well, first of all, it was government that decided that they wanted to do.
Առաջինը կառավարությունն էր, որ ցանկացավ հաստատություններից դուրս հանել երեխաներին։ Նրանք հասկացան, որ երեխայի համար առաջնահերթությունը ընտանիքում մեծանալը։ Այդպես է ընդունված նաև միջազգային չափանիշներով։ Քանի որ կառավարությունը սկսեց այս ծրագիրը, մենք մտածեցինք, որ ժամանակն է, որպեսզի հետևենք մանկատներ փակելու, ներառական կրթությամբ դպրոցներ հիմնելու գործընթացին։ Այս պարտականությունները կառավարությունն ինքնակամ է ստանձնել և կարևոր է, որ դրանք ստանդարտներին համապատասխան արվեն։
So it's very important that this is done according to the standards.
Եվս մեկ դատական թեմա, Արաբկիր քանակերտ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը անդրադարձել է Սասնա ծառերի Արայիկ Խանդոյանի խնդրին։ Միայնակ գալ մականունով հայտնի ամբաստանյալը պահանջում է վերականգնել տեսակցության իրավունքը, դատարանը մնում է անդրդվելի։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դատարանն այսօր մերժեց անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի դիմումը վերացնելու տեսակցությունների արգելանքը։ Դատավորի որոշումը նիստերի դահլիճում գտնվող Խանդոյանի ընտանիքի անդամների հարազատների բողոքը հարուցեց։
Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանը Եղարագյուրյան և Պապիկյանի բողոքը հատուկ հնչական ծառայության կոռուպցիա կազմակերպված և պաշտոնական հանցագործությունների քննության վարչության պետի Տերակալ Հակոբյանի 2014 թվականի հունվարի 27-ի միջնորդությունը մերժելու մասին որոշման դեմ մերժել։ Որոշումը կարող է կարգել վերաքննիչ քրեական դատարան այս ստանալու պահից 10 օրյա ժամկետ։
Միայնակ գալ մականունով հայտնի Խանդոյանի մայրը Ռիմա Խանդոյանը սրտնեղած էր։
Չկա ղեկավարություն, չկա մարդկություն, չկա արտարտատ, անում են իրանց ուզածով։ Արա ջան, դու էլ ձեզ եմ խնդրում, անպայման ասեք, որ իմ երեխեն հացադուլիս դուրս գա։
Անցած 7 ամիսների ընթացքում առաջին անգամն էր, որ իշխանապողության փորձ կատարած զինված խմբի անդամը կարողացավ տեսնել հարազատներին եւ իր խոսքը փոխանցել նրանց։
Ոչ մեկ հանգած չմտահոգվի, ոչ իմ առողջությանը, ասենք, ոչ իմ, ասենք, մարմնական բանդարգյալ կարգավիճակը։
Խանդոյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը դատարանում հայտարարեց. Անհիմն է շարունակել սահմանափակել տեսակցության իրավունքը, քանի որ նախաքնությունը արդեն 2 ամիս է ավարտված է։ Նշենք, որ տեսակցությունների արգելքը հիմնավորվում է նախաքնությունը չխոչընդոտելու հանգամանքով։
Միջնորդությունը մերժելու հիմքում դրված է, քանի որ նախաքննական այս փուլում դեռևս չեն վերացվել մեղադրյալ Արայիկ Խանդոյանի տեսակցությունները եւ հեռախոսային խոսակցությունների կապը այլ թվում մերձավոր ազգականների հետ տեսակցությունը սահմանափակելու հիմքերը, թե որն է այդ հիմքերը, այդպես էլ վարույթ իրականացող մարմինը չի հիմնավորել, թե որ կանով է մեր պաշտպանյալի նկատմամբ վարույթ իրականացող մարմնի կիրառած սահմանափակումը նպաստել գործի հանգամանքների ճշմարտության բացահայտմանը, նախաքննության ընթացքում հավանաբար հայտնի է միայն քննիչական խմբի ղեկավարին։
Սասնածրերի քրեական գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար Էդիկ Հակոբյանը միջդեռ նշեց, Խանդոյանն ու նրա պաշտպանը կարող էին իր որոշումը բողոքարկել դատախազին եւ դատավորին խնդրեց մերժել այն։ Արայիկ Խանդոյանն արդեն 5 օր է հացադուլի մեջ է, սրանով իր աջակցությունն է հայտնում զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Հացբերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանին, որը եւս հացադուլի մեջ է եւ 3 շաբաթ առաջ կրկին կալանավորվեց։ Արաղ Արագյոզյանը փոխանցեց, որ դատարանի այսօրվա որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչատիանում։ Արայիկ Խանդոյանը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից պատանդ վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու և զենք զինամթերք հափշտակելու մեջ։ Նա, ինչպես և սասնածրերի մյուս անդամները, մեղքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդվարդ Նալբանդյանը և Սերգեյ Լավրովը։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Վաղվանից ուժի մեջ կմտնի ռուսաստանցիների համար Հայաստան այցելելու նոր կարգը, ըստ որի ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են Հայաստան մուտք գործել ներքին անձնագրերով։ Այսօր այս մասին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ՄԱՄԼ-ի ասուլիսին հայտարարեց ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, սա թերևս այն հետաքրքիր բանն էր, որի մասին այսօր ավելի վաղ ակնարկել էր ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Որևէ այլ ուշագրավ հայտարարություն Նալբանդյան Լավրով համատեղ ասուլիսին չի հնչել։ Սերգեյ Լավրովը պարզապես կրկնել է նման դեպքերում սովորական դարձած արտահայտությունը, բանակցություններն Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կառուցողական էին, ինչպես միշտ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն էլ իր հերթին ասել է, թե պաշտոնական Երևանն ու Մոսկվան լիակատար փող են բռնում ունեն։ Լավրովը հայտարարել է նաև, որ անցած տարի ռուսական ներդրումները Հայաստանի տնտեսության մեջ կազմել են 1 միլիարդ դոլար, ինչը Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ծավալի շուրջ 40%-ն է։ Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը մանրամասնորեն քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, որը Լավրովը բնորոշել է որպես վատ էմոցիոնալ իրավիճակ։
Такую не самую лучшую атмосферу, эмоциональную атмосферу.
Պատասխանելով հայաստանցի լրագրողի հարցին, Լավրովն ընդգծել էր.
По моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы сопредседателя Минской группы ОБСЕ не существует.
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին այլ ընտրանք չկա։ Սրա օկտին են խոսել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Սա նաև արկայ այն փաստաթղթերում, որոնց տակ նրանք դրել են իրենց ստորագրությունը։ Եռանախագահության ձևաչափին կողմեն արտահայտվել նաև ԵՀԿ-ի բոլոր անդամները։
Ասել է Լավրովը շարունակելով.
Последний такой документ был принят буквально на днях на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Համանախագահները մշտապես հանդես են եկել բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու եւ արագացնելու օգտին, ինչն արտահայտվել է երկկողմ փաստաթղթերում, որոնք նրանց կողմից բարբերաբար տարածվում են։ Նման մի փաստաթուղթ էլ ընդունվել է օրերս Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի ընթացքում, որում շատ հստակ ընդգծված է հակամարտության կարգավորման շրջանակներում ուժի կիրառման ռազմական հրետորաբանության անընդունելի լինելը, ինչպես նաեւ Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունների ամբողջական կատարման անհրաժեշտությունը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի արտաքին Ներքին գերատեսչության ղեկավարը այսօր ասուլիսին նաև ընդգծել է, որ միջնորդները, այդ թվում նաև Ռուսաստանը, քայլեր են ձեռնարկելու, որոնք թույլ կտան բանակցային սեղանի շուրջ քննարկել այն կոնկրետ առաջարկները, որ արել է Ռուսաստանը և որոնց աջակցում են Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ Ռուսաստանյան որոշ փորձագետների կարծիքով Մոսկվան առաջիկայում արդեն հանդես կգա նոր երակոմ հանդիպումների նախաձեռնությամբ, թեև այս մասին ասուլիսին այսօր հայտարարություն չի հնչել։ Մի քանի օրից ի դեպ սպասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարևի պաշտոնական այցը Մոսկվա, նախատեսված է նրա հանդիպումը Սերգե Լավրովի հետ։ Այսօրվա ասուլիսին Լավրովն ու Ալբանդյանը նաև հայտարարել են, որ առաջիկայում կկայանա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հերթական այցը Ռուսաստան։ Իր հերթին Նալբանդյանը Լավրովին հրավիրել է պաշտոնական այցով Մոսկվա Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հրավերն ընդունել է, սակայն չի հստակեցրել, թե երբ է այցը տեղի ունենալու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ էլի վերադառնանք հայոց ապրիլյան ընտրություններին, կան ընտրողին շահագրգռելու տարբեր եղանակներ, մեկին ընտրացուզակում են ընդգրկում, մյուսին պաշտոն են առաջարկում, գյուղերում մարդուն հետաքրում են շատ ավելի պարզ կենսական խնդիրներ, այդ թվում ալուր և ձավարեղեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Խորհրդարանի 3 գումարումների պատգամ
փող պետք տան, առանց փողի անհնար է, որ ընտրվեն։ Ես ասում եմ պարզ, միջև չբաժանեմ, ոչ մեկն է ձան չի տա իրանց, որովհետև արդեն այդ հանրապետական կուսակցությունից ամբողջ Հայաստանի ժողովուրդը լքված է։
Օրինակ արդեն Էշմացին ընկերեն հանրապետական բան են անում, ես ընտրարշավ են, ես մեն ով որ ձեզ մոյկա ունի լվալու բան, ասում են հարգից ազատ են, խիրանքով են, որ հարգից ազատ են, ասում են այսքան ձայն կտամ։ Բա, այդ արդեն կաշարքա էլ։
Գյուղում բաժանում են հեջ պապի։
Չկա մեր գյուղում տեսք։
Մեր գյուղը միասա չկա, էլերա կա ու կմնա, միասա չկա, բաժանում են, կա անհնարինա չբաժանեն։
Ինչ են բաժանում։
Փող, փող են բաժանում, ալուր են տալում, ոսպ են տալում, բրինձ են տալում, պարատանութ են տալում, բա ինչ պիտի տան, էտա, գյուղացին ինչ պիտի տան։ Հայկուրջան,
ով ա տալիս, որ թեկնածուներ
ա տալիս։ Թեկնածուներին չենք հիմանը, բայց գիտենք, որ հանրապետական ա։
Ես նարի արդեն բաժանել են, ինչ որ
բաներ։
Կայն ասեմ, բան, ինչ կայնի, հենա վանոյն պեստե $100, $100 Աբովյան, չէ, որտեղ։
Ասեք,
հա, Աբովյանում չէ, ներեգություն շատ կներես, Էշմիածնի որ յուղը չգիտեմ, արդեն $100 բաժնել են հանրապետականները։ 100%-ով։
Ես Սիրասարյան չեմ մտրելու, Քուրոջա Պերյամոյ քեզի ասեմ, կարաս Էֆիրով էլ թող ինքդ են, ես իրան չեմ մտրելու։ Ու պելուս մենք բարեկամել ենք, ես իրան չեմ մտրելու։
Դե ինչի՞ չեք ընտրելու։
Չեմ ուզում, չեմ ընտրում։ Քիամե բարեկամի
տերը։ Մենից մի երախոն 50-50 կիլո, տուն ասում վեցը, մեր շոկինգը, մեր շոկ, բայց մենք ոչ մի բան չենք տեսել
մեր։ Որ գյուղի մասին են
ասում։ Աղունատուն, աղունատուն ասին։ Սենց ասին ժողովուրդը։
Ինչքան են բաժանել։
Ասեց մեր երեխուն 50 կիլո, հիմա 5 հատ երեխա է, 5-ը մեշոք, այսինքն մեր ռմճանիտ։
Ես դերից մար գիտեմ, 100 կիլոմետր գնացել է ընդամենը 5000 դրամի մար։ Նպաստը ստացող են խեղճ ընտանիքներին, ուրիշ ոչ մեկին։
Ինչ են տալիս
իրանք։ Ալուր։
Ո՞վ է ձեր պատգամավորը։
Միշտ չեմ։ Հա՞։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է գիտեսը։ Պատգամավոր չենք տեսել, որտեղ ենք գազել։
Ձեզ որ ինչքան տանք ընտրեք։
10000 տուն, ձայնը 10000։
Ինչի՞։
Որ ընտրություն ատանեմ, չէ չեմ գնալու, հաստատ։
Բայց ուրիշտեղ ինչքան ա լսել
եք։ Չեմ անեմ, ասում են 15000։
Որտեղ։
Չեմ անեմ, լսել եմ, հավար չեմ։
Ով լավ նայի իմ երեխեքին, իմ բանով, ես իրանց ասածով պրոբլեմ չկա։ Թողան, ես ցախկառնեմ իմ տղան չի տան, գնի սև ջուրը։
Հա,
հա ես մնաս զազող, չեմ խափում, այկի արել
է, զինվորի
սարել, ողոնձի լավ տեսան ես,
հա, ժողովրդիններն են պահան, որ ընտրության ժամանակ ժողովրդին օգտագործեն խափեն 5000 դրամը։
Ով տա նրան կընտրեմ։
Բայց ինչ են ասում, տալու են։
Դու ես ընտրյալ ունեմ, ին վերևի աստվածնա, կնացիք։
Ալիևը առաջին տիկնոջը Մեհրիբանին նշանակել է փոխնախագահ, այսպիսով արդարանում են վերլուզաբանների այն պնդումները, որ անցյալ տարվա սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը Ալիևների Գերդաստանի դիրքերի ամրապնդումն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Խորհրդարանի 3 գումարումների պատգամավոր Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի նախագահ, ԵՆԻ Ադրբեջանի իշխող կուսակցության փոխնախագահ, Ֆրանսա-Ադրբեջանական հարաբերությունների աշխատանքային խմբի ղեկավար, Գիմնաստիկայի ֆեդերացիայի նախագահ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան, այժմ արդեն նաև Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ։ Իսկ դու ինչ ես արել քո սիրելի կնոջ համար։ Ահա այսպես է արձագանքում Թվիթերը Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ փխրուն ուսերին եւս 1 հոգս ավելանալու փաստին։ Այս իրադարձությունը, սակայն, աննախադեպ չէ, աշխարհում նման բան տեղի է ունեցել Արգենտինայում եւ քարտե տնակ ամերիկյան հայտնի սերիալում, որի գլխավոր հերոսը ամերիկացի նախագահը նույնպես իր կնոջը դարձրել է փոխնախագահ։ Թեև Ադրբեջանի ընդդիմադիր շրջանակները կոշտ քննադատության են ենթարկում իշխող ընտանիքի դիրքերի ամրապնդման հերթական փորձը, միևնույն ժամանակ զարմացած չեն։ Հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևի ռեժիմի ընդդիմախոսները դեռ անցած տարի էին պնդում, որ ադրական հերթական փոփոխությունների նպատակն է քաղաքական ճանապարհ հարթել ոչ միայն առաջին տիկնոջ, այլ նաև Իլհամ Ալիևի զավակների համար։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի մութ գործարքները բացահայտած լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, ով 1 տարուց ավել բանտում է անցկացրել մասնավորապես Մեհրիբան Ալիևայի բիզնեսները, կոռուպցիոն սկանդալները բացահայտելու համար, ասում է, որ առաջին տիկնոջը փոխնախագահ դարձնելը օրենքի խախտում է։
Ադրբեջանի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրենսդրությունը բացառում է նեպոտիզմը, ազգականներին ու մերձավորներին հովանավորելը։ Բացի այդ, առաջին տիկնոջ անունն առնչվում է բազմաթիվ խոշոր բիզնեսների, օֆշորային ընկերությունների հետ։ Նրա բիզնես գործունեությունն արդեն իսկ հակասում է օրենսդիր գործունեությանը եւ այլն։
Մեջբերելով Wikileaks-ի բացահայտումները, Իսմայելովան կասկածի տակ է դնում Մեհրիբան Ալիևայի քաղաքական փորձն ու գիտելիքները, բայց եւ շտապում ինքն իրեն ուղեր, կարևորը դա չէ։ 52-ամյա Մեհրիբան Ալիևան երբեք էլ չի թաքցրել ուշադրության կենտրոնում լինելու ցանկությունը։ Նա Ադրբեջանի թերևս ամենազդեցիկ, հարուստ ու հայտնի Փաշայևների ընտանիքից է, որի անդամները բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարությունում եւ ակադեմիական ոլորտում։ Փաշայևները զբաղվում են շինարարությամբ, անշարժ գույքի արխիվաճարքով, ֆինանսական գործունեությամբ։ Մինչ ընդդիմադիրները առաջին տիկնոջ մեծ քաղաքականության նորամուտի կապակցությամբ հայտարարում են, թե այդպիսով Ալիևը ամրապնդում է իր դիրքերը եւ ապահովագրում շարք վտանգներից, նախագահի աշխատակազմը հակադարձում է Մեհրիբան խանումը այդ պաշտոնի ամենաարժանի հավակնորդն է։
Դա ընդհանուր կարծիք է, հիմնված Մեհրիբան Ալիևայի ձեռքբերումների վրա, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում նա ունի մեծ հեղինակություն։
Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուս Մամեդովը, վերահաստատելով երկրի նախագահի խոսքերը. Մեհրիբանը տարիներ շարունակ կարևոր դեր է խաղացել հասարակական քաղաքական, մշակութային եւ միջազգային ոլորտներում։ 3 անվտանգության խորհրդի նիստում ներկայացնելով կնոջը փոխնախագահի պաշտոնում հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Իդեպ, Ադրբեջանում վերջին անգամ անվտանգության խորհրդի նիստ էր հրավիրվել ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը փորձել է պարզել, թե ինչպես են առաջին տիկնոջ հաջողություններին արձագանքում Բաքվի բնակիչները։
Դե քանի որ նա մեր ժողովրդի առաջին տիկինն է, ուրեմն պետք է դրական վերաբերվել։ Մեհրիբան խանումի եւ պարոն նախագահի շնորհիվ Ադրբեջանն էլ ավելի կզարգանա։ Շատ բան եմ մտածում, բայց ցավոք ամեն ինչ չէ, որ կարող եմ բարձրաձայնել։ Կարծիքս հենց բարձրաձայնեմ, ինձ անմիջապես բերման կենթարկեն։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Մեդիամաքսին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պատասխանելով 2018 թվականին վարչապետության ցենզին համապատասխանելու վերաբերյալ հարցին, հայտարարել է, թե կարծում է, որ 2018-ին բավարարած կլինի վարչապետի թեկնածու լինելու պահանջներին։ Այս հայտարարությունն անկասկած ուղղված է ավելի շուտ իշխանությանը, քան հասարակությանը, քանի որ Կարեն Կարապետյանի համար գլխավոր խնդիրը վարչապետության հարցում մինչև հասարակության հասնելը հենց իշխանության մեջ է, ավելի շուտ Սերժ Սարգսյանի առաջին հերթին։ Ըստ այդմ Կարապետյանը հայտարարում է, որ Սերժ Սարգսյանին թույլ չի տա իր դեմ կիրառել սահմանադրական արգելքի փաստարկը։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը պետք է փնտրի երևի թե այլ փաստարկներ, թե ինչու չպետք է առաջադրի Կարեն Կարապետյանին 2018 թվականին, գրում է Ժամանակ թերթը։ Մեկնաբանելով ընտրող քաղաքացիների մասին ոստիկանության ներկայացրած տեղեկանքը ժողովուրդը գրում է. Չնայած Հայաստանում արտագաղթի առելի ծավալներին, ընտրողների թիվը գնալով ավելանում է, ընդ որում երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին 2008-17 թվականների ընթացքում Հայաստանից ամենատարբեր հաշվարկներով արտագաղթել է մոտ 350-400 հազար մարդ։ Միաժամանակ այս տարիների ընթացքում ընտրացուցակներում Հայաստանում ընտրողների թիվն ավելացել է 335,503 հոգով։ Ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ ոստիկանությունը ԿՀ-ը ներկայացրել ընտրողների թվի վերաբերյալ տեղեկանք, ըստ որի ընտրացուցակներում ընդգրկված է 2,564,334 ՀՀ քաղաքացի, գրում է ժողովուրդ Թերթնու հետևյալ փաստի վրա ուշադրություն հրավիրում։ 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում առկա բնակչության թիվը եղել է 2,871,771 մարդ։ Այս առումով ստացվում է, որ ընտրողների թիվը կազմում է բնակչության 95.9%-ը, փաստ, որն ինքնին նոնսենս է։ Փորձագետների գնահատմամբ ընտրողների թիվը պետք է լինի բնակչության թվի մոտ 60-ից 65%-ը, առավելագույնը, գրում է ժողովուրդ Թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։